Podaja Pisalni stroji vsak prvi ponedeljek v mesecu.
Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v prvem oziroma pilotskem delu tretje sezone oddaje o literaturi na Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz, ki jo lahko spremljate vsak prvi ponedeljek v mesecu ob standardni uri. Pisalni stroji bomo tokrat z vami Primož Kraševec, Andrej Tomažin in Marko Bauer. Začenjamo taktično, lendovsko. Ker so pisalni, morajo biti nekje tudi brane stroji. Vendar, ali mora biti tam nekje tudi knjiga? Internet je neizogibno načel to razmerje. Če Clint Eastwood v Unforgiven, piscu biografije revolverašev, posmehljivo prhne What do you write, letters? Bi v istem slogu bralcu lahko dejal What do you read, books? V tem smislu gre ustrajati na izrazu literatura, a zapolz to književnost. Literatura ni druge kot pisanje, ki ga oblikujejo, snujejo črke. Nekdaj so ji adekvatneje rekli slovstvo. Nick Land v svojem doktoratu iz leta 92 žejo po uničenju George Bataille in virulentni nihilizem, knjigomolstvo izenači z bogomolstvom, citiram. Akademiki čezmerno spoštujejo dolge knjige in gojijo strašno mržnjo do tistih, ki jih skušajo prinesti na okoli. Ne prenesejo predstave, da bi bile mogoče bližnjice, da specializiranost ni neizogibnost in da učenje ni treba stoično prenašati. Hitrih, allegro pistov ne prenašajo in ko berejo takšne tekste, ter se celo pretvarjajo, da jih cenijo, rezultat ne vzbuja apetita, kar je še velikodušen opis, konec citata. Ironija nanese, da Landa, njegovi sledniki, dan danes ves čas priganjajo, da je že misli napisati svojo big book o blockchainu. Tudi sam se verjetno že kar malo sekira, a hkrati na svojem blogu Urban Future 2.1 v postu Twitteraški um zapiše tale opis nove paradigme branja pisanja, citiram. Blogi so pospešili medijske tokokroge sestavljanja, objavljanja, interaktivnosti s feedbackom in revizije. Pisanje je postalo konverzacijsko, kot ni bilo še nikoli, in hitro odzivno na lastne učinke, kar pomeni nelinearno. Sledenje miselnemu toku, ki je bilo sicer vselej eksperimentalno, je bilo ponovno neločljivo povezano z otujitvijo, kot še nikoli prej. Notranje niti spomina, ki so spoznavanje povezovali z izkustvom subjektivne integritete, so segle onkraj naravnih vzdržljivosti ter se podvrgle tehnični nadomestitvi. Twitter je ta proces še pospešil, močno pospešil. Vsak tweet je mikrozaključek in kot tak priložnost za ukinitev spomina. Namesto, da bi sledil notranji verigi lastnih misli ali se spominjal, o čem premišljuje, se twitteraški um potopi v informacijski tok, kjer vodstvo prevzame interakcija. Frenetični stimuli in feedback prihajajočih sporočil drobijo pozornost in kontinuiteto vračajo prek zunanjosti, tako kot stakato zaporede feedback signalov, odzivov, lajkov, retvitov. Miselna nit se je osvobodila vase zaprtega organskega uma. Konec citata. In vendar je tudi knjiga lahko ravnina, sploh če se denimo odvija na Kindlu, na katerem ni posamičnih besedil, zgolj prelivanje. Naše gore Nik, Niko Grafenauer, že za pedem peda poreče, citiram, pedem ped rad prelistava, kupe vseh mogočih knjig, glasno bere, prikimava, vsem nazorom brez razlik. Konec citata.
Skozi tisočletja nelinearne zgodovine lahko rečemo, da je današnji twitteraški um, ki zaprisuje sledi in ukinja spomin, soroden pisavi Maurice Blanchota. Kot za mnoge vzgojne psihologe je zanj branje, in citiram, nejasno in mučno prizadevanje, konec citata, takšno, ki se nikdar ne dokonča in ki zahteva vse, v zameno pa ne ponuja čisto nič. Mogoče bi bilo dobro, da tukaj tudi ostanemo. Do takšnih zahtevi ne iščemo preobratov, ki vzpostavijo smisel. Le kratka praznina procesuiranja in mašinske pozabe spomina. Jezik po Blanchotu, citiram, ne ubije nikogar. Pa vendar, če ta ženska, o kateri pišem, ne bi bila zares sposobna umreti, če ji ne bi smrt v vsakem trenutku življenja dihala za vrat, zavezana in združena s smrtjo, z bistveno vezjo, bi jaz ne mogel izpeljati te idealne negacije, tega odloženega umora, ki je moj jezik. Konec citata. Na isti način že preomenjeni Land v svojem doktoratu razume Bataja, ki, citiram, interpretira vse naravne in kulturne načine razvoja na zemlji kot stranske učinke evolucije smrti, saj le v smrti življenje postane odjek sonca in ob tem udejani svojo neizogibno usodo, ki je popolna izguba. Konec citata. Blanchot pravi še, citiram, neutrudljivo sestavljamo svet, da bi pozabili skrito raztapljanje, univerzalno okvaro, ki ureja tisto, kar je, v korist jasnemu in definiranemu sosledju pojmov, reči in oblik. Konec citata. Nick Land na to odgovori, da kultura ne more nikdar izražati ali reprezentirati, tudi služiti produkciji kapitala. Kapital je natančna in izčrpna antikultura. A pojdimo raje na vzhod. Stanislav Lem v prvi zgodbi Kiberjade, kako je bil rešen svet, ne ukaže strojev, ki je zmožen narediti vse na črko N, narediti tudi nekulture. Klapavaci, antagonist zgodbe, stroju ukaže napraviti nič. Citiram, stroj je v resnici delal nič in sicer tako, da je sveta po vrsti odstranjeval različne stvari, ki so prenehale obstajati, kot bi jih sploh nikoli ne bilo. Izvrgal je nadrbine, nadlistce, nedostopnike, nujnice, ničalnice, netek in namre. Konec citata. Ko se stroj potrdilo, da gre za res za univerzalni stroj ustavi, ga klapavaci prosi, leto te prosim, stroj, napravi mi murkve. Murkev ne bo, je rekel stroj. Le poglej svet, kakšen je, poln velikanskih črnih lukenj, poln ničnosti. Konec citata. Negarestanjeva ciklonopedija je letos 31. augusta, pa čeprav ne v Oslu, praznovala desetletnico izida. Negarestani pa na Facebooku obljublja njeno nadaljevanje. Čeprav lahko z gotovostjo trdim, da Negarestani ne more več pisati ničesar, kar bi spominjalo na ciklonopedijo, ne da bi pri tem jahal na valovih stare slave, da ne bi izpustil tistega, s čimer se proti lastni ciklonopediji in njeni dediščini zares obrnil v zadnjih letih. No, v ciklonopediji na način izbrisa delujejo ogromni mezopotamski nekropolisi, ki služijo tudi kot model za politično geografijo. Na njihovem površju obstaja čudežna cona, ki skupaj z bizarno teatraliko, kot so denimo prazni sarkofagi in zavajajoče stavbe, privablja roparje in vandale, s tem pa jih odvrača od podzemnega sistema pravega nekropolisa. Citiram, te luknje in neskladnosti, površinski objekti in napačne sledi so na neki način sumljivost, ki namiguje na obstoj in aktivnosti urbanega prostora nekropolisa v obliki podzemskih rovov ali še bolje izven prostorskih lokacij, lokacij ex situ. Za arheologa, ki prebira lokacijo skozi neskladje in pomankljivosti tistega, kar se vidi zgoraj, prazen sarkofag predstavlja luknjo v zgodbi, ki kaže v jasno in očitno smer. Konec citata. Blanchot pa stvari zaključi po svoje. Kar preveč heglovsko, z nekim trudom, ki mu oporekamo že od začetka, ko pravi, da mora pisatelj postati pisatelj, da lahko piše, a vendar ni pisatelj, dokler nečesa ne zapiše. A bolj kot za to, gre pri tem za dejstvo, da je delo, tako Blanchot, naj si bo z lopato ali na laptopu, pozabljenje sebe. Nelinearna zgodovina branja, torej na liniji Blanchot, Twitter, zgodnji Eminem in tista deževna anekdota Berjala v vrečki za smeti.
Brni. Branje je, mogoče še bolj kot pisanje, ena prvih množičnih, zares družbenih oziroma postnaravnih mentalnih tehnologij. Ves nabor več ali manj paranoičnih, več ali manj para teorij ideologij lahko trasiramo do zgodovinskega trenutka začetka množičnega branja, ki ga omogoči množični tisk sprva Biblije v ljudskem jeziku, nato romano in razprav, nato šolskega čtiva proper. Po Flusserju zgodovinskih in paleoantropoloških momentov v digitalnem videzu sama pisava ni toliko revolucionarna, kot so to tehnologije množičnega branja. Medtem ko pisava še lahko soobstaja s preostanki magičnega mišljenja, vse dokler je stvar aristokratskega in duhovniškega miljeja, v trenutku uvedbe obveznega šolskega branja radikalno transformira celotno družbeno psiho. Medtem ko je prej dominantna oblika družbenega mišljenja žarkovna, sinhrona, povezovalna, kar pomeni, da posamezne ideje kombinira v prožne, spremenljive in nepredvidljive misli na način spominskih asociacij, improvizacije, iskanja podobnosti in povsem izmišljenih povezav, in ta oblika mišljenja povsem izgine oziroma je nova dominantna oblika mišljenja povsem kolonizira in uniči šele v 19. stoletju, po množičnem branju družbeno dominantna oblika mišljenja postane linearna oziroma to, kar Flusser imenuje zgodovinska zavest. To pomeni, da se posamezne ideje začnejo povezovati na trdne, vnaprej dane in določene načine, ki sledijo fiksnim linearnim zaporedjem v času. Zato zgodovinska zavest. Vzročnost, vzroko preteklosti in posledice v sedanjosti. Hereditarnost, lastnosti staršev se prenašajo na potomce. Sosledje travma, simptom, vse to je posledica množičnega umskega reprogramiranja z obveznim branjem. In vse, kar smo se navadili imenovati ideologija, je del tega procesa, kontrole nad mislimi, ki je povsem liminalna in ne potrebuje injekcij ali vsadkov. A znotraj tega procesa, however, trenutno poteka vzvratno inženiranje neotehnologij in neokapitala.
Franco Moretti natančnemu branju zoprstavi oddaljeno. Ne ravno zato, ker ne bi bil zmožen prvega, temveč zato, ker hoče literaturo podvreči strojnemu branju in analizi. Kot manifestno poreče sam, če hočemo razumeti literaturo, moramo prenehati čitati knjige. In če nekaj malega dodamo še sami, če hočemo razumeti literaturo, moramo morda knjige tudi prenehati pisati. Kar me znova spomni na recimo mu roman, ki ga tako rad vedno znova preberam, jebat ga, sproti z Rejem Brasejem pač nisem lovec na predislovja. Skratka, spomni me na Musilovega moža brez posebnosti, katerem naletimo na knjižičarja v dvorni knjižnici, ki hrani 3,5 milijona knjig. General Štum, ki si hoče priti na jasnem glede, kot temu sam pravi, nasprotnikove moči, mu zastavi veliko vprašanje, citiram. Kako pravzaprav naredite, da v tem neskončnem zakladu knjig vedno najdete pravo knjigo? Knjižičar odgori tako, da ga odpelje v sobo, ki se Štumu zazdi kakor velikanska lubanja, namreč sobo s katalogi, kjer so le knjige v knjigah in bibliografije bibliografiji. General je zdaj še bolj sebe in reiterira, citiram, gospod knjižničar, ne smete me zapustiti, ne da bi me izdali skrivnost, kako se sami znajdete v tej norišnici knjig. Knjižničar je, citiram, pomenljivo raztegnil vsako besedo, kakor da mora zdaj izreči skrivnost teh sten. Gospod general, vedeti hočete, kako da poznam vsako knjigo? To vam vsekakor lahko zdaj povem, ker nobena ne preberem. In ko je general ves prepaden, knjižničar še bolj prozaično doda. Skrivnost vseh dobrih knjižničarjev je, da od slovstva, ki jim je zaupano, nikoli ne preberajo več kot naslove knjig in kazalo. Dor se loteva vsebine, ta je kot knjižničar izgubljen. Nikoli ne bo dobil pregleda.
Prav takšno napako, kot jo omenja Musil, pa zakrivi protagonist romana Vojna in vojna madžarskega pisatelja Lasla Krasznahorkaja. Temeljna Korimova napaka, torej, protagonista je v tem, da se kot arhivist nekega dne znajde pred spisi družine Vlasič in v njih naleti na palium signaturo 4-3/10 1941-1942. Ta rokopis, citiram, popolnoma jasno ni izpričeval podobnosti in zveze z drugimi, zato je izbral že drugačno pot. Začel je brati besedilo, vse skupaj je pograbil in začel brati od začetka. Šlo je za genialno in pretresljivo gradivo. Takrat je tudi doumel, da tega pisanja ne sme dati nazaj v arhiv, temveč ga mora poslati naprej, v nesmrtnost. Konec citata. In potem je zdaj že nekdanji arhivist Korim ubere v ZDA in tam dobi dostop do interneta kot orodja radikalne demokracije, kajti ravno internet bo ponudil temu tekstu nesmrtnost. A Krasznahorkaj je tu dovolj spreten, da nikjer ne omeni števila bralcev tega monumentalnega teksta, ujetega v ancien režim dolgih epopej in brlenja blogerskih zaslonov. Krasznahorkajeva interpretacija dvojnosti med literaturo in književnostjo, ki se na začetku izpostavil Marko, je verjetno dvojna. da je vse zgodba in da nič več ni zgodba. Čeprav Krasno Horkaj še vedno ostaja del dveh formacij začetka 20. stoletja, torej vse obsežnosti interneta in njene demokratične podstati in vzpostavitve teksta znotraj formalnih zakonitosti 19. stoletja zgolj z uporabo tehnologije 21. Moralna avtoriteta v obliki ostarelega dekonstruktivista J. Hillisa Millerja, ki je metodološko popolnom nasprotju oddaljenem obranju Moretija, zapiše, da, citiram, Nietzsche trdi, da je prav tako kot je divje žival, riba ali ptič, ujeta v mreži, prikrajšana za zmožnost živeti svobodno, tudi aleksandrijski človek paraliziran. Zaradi dejstva, da ve preveč, mu je onemogočeno živeti normalno človeško življenje, prav tako, kakor smo danes tudi mi aleksandrijski s tem, da smo zapleteni v mrežo obilne vednosti posredovane preko interneta. Konec citata. Ali kot zapiše v svojem nedokončanem delu bledi kralj David Foster Wallace oziroma mrtvi Weinstein in Spacey literarnega sveta v delu, kjer protagonist obiskuje zadnji dan predavanja iz računovodstva. Citiram, mislim, da je bilo tisto, kar je bilo tako navdušujoče, diagnoza sveta in realnosti kot že vse skozi pribitih in oblikovanih. In da je bila sedaj najpomembnejša stvar skrita v združevanju in ogrejevanju in organiziranju deročega toka informacij. Konec citata. In del takšnega ogrejevanja je pred kratkim postal tudi sam Wallace, ki ga številni in številne iz profesorskih vod angleške književnosti izpuščajo iz priporočene literature prav zaradi obsodb šovinizma in mizoginije.
Deleuze in Guattari, sezono težko otvorimo brez njiju, nekako sta nam prilepljena na prste, ne glede na to, ali sta na mestu ali ne. No, Deleuze in Guattari v Anti-Oedipu takoj za kultnim celeracionističnim delom nadaljujete s kultnim delom o kapitalizmu, pisavi in nepismenosti. Citiram, pisava nikoli ni bila stvar kapitalizma. Kapitalizem je skozi in skozi nepismen. Konec citata. Veščina branja in pisanja ni le habitualni preostanek zgodovinsko preseženih razredov, temveč tudi, in še celo pomembneje, oblika despotskega nadkodiranja družbenih tokov, medtem ko kapitalizem deluje ravno tako, se pravi obratno, da tisto, kar je bilo prej trdno, nadkodirano, dekodira. Spet Deleuze in Guattari, citiram, pisava o kapitalizmu še vedno igra značilno vlogo arhaizma. Toda kapitalistična raba govorice je pravzaprav drugačne narave. Uresničuje ali konkretizira se v polju imanence lastnem samemu kapitalizmu, kadar se pojavijo izrazna sredstva, ki ustrezajo po splošenemu dekodiranju tokov, namesto da bi še naprej direktno ali indirektno napotovala na despotsko nadkodiranje. Konec citata. Kapitalistična govorica je ploska in prožna, ni odrejena ali usmerjena naprej. Nima višjega cilja ali namena onstran komercialnih in tehnonomskih dejavnosti. Kritično razumevanje kapitalistične nepismenosti še vedno normativno predvideva ali vsaj nostalgično hrepeni po hierarhični nadrejenosti pismenosti in pisave in obsoja nove oblike kapitalistične govorice kot odklone od norme despotizma pisave. To je motivacija tako tožb nad pametnimi telefoni kot nad zatonom bralne kulture na splošno. Levičarske kritike so koma in redko kaj več kot štokholmski sindrom despotizma pisave. V Bolanjovih mukah resničnega policista se Amalfitano obupano oklepa kultiviranega pisanja kot mini osebnega varnostnega sistema, ki ga vzdržuje proti magnetični privlačnosti vse splošne dekodirane delikvence kapitala. Citiram, izvor vseh mojih težav je moje občudovanje prestopnikov, prostitutk, mentalno motenih. Ko sem bil adolescent, sem hotel biti jud, bolševik, črn, homoseksualen, džanki, pol nor in enoroki amputiranec. A vse, kar sem postal, je profesor literature. A sem vsaj prebral tisoče knjig. Vsaj spoznal sem tisoče poetov in bral romane. Vsaj bral sem. Še vedno lahko vsaj berem, si je rekel, krati dvomeč in upajoč. Konec citata.
V skladu s Primoževim izvajanjem je Guardian pred kratkim spet zganjal moralno paniko okoli branja, kako ne bi kupil tem njegovo poslanstvo. Tek z naslovom Scheme Reading is the New Normal, The Effect on Society is Profound, svari, da nenatančno branje, beri, ne branje klasikov 19. in 20. stoletja, nanese nezmožnost sklepanja, kritične analize in manko empatije. Z drugimi besedami, dojemljivo za fake news in demagogijo. Intencionalistični model, na katerem temelji to jamrenje, dovolj lepo razsuvajo Scott Baker in drugi popisovalci kognitivnih pristranosti, tudi očitnega kulturnega pesimizma raje ne načenjam. Še konec 18. stoletja se je za romane trdilo, da škodijo zdravju. Vstali so celi popisi tegob in obolen, ki naj bi jih povzročali, med drugim vročinske izpuščaje, prebavne motnje, zapeko, epilepsijo, melanholijo in tako dalje. V 21. stoletju pa se jih prikazuje kot poslednje upanje človeštva. Sam bi se raje obesil na izraz skim reading, ki več kot očitno pobira smetano s površine mleka, kar prikliče akceleracionista Marjana Podobnika in krhanje človeških invariant, denimo laktozne intolerance. Skimming v slovenščino sicer prevajamo kot preletavanje, kar je spet istočnica za moža brez posebnosti, ki se ga lahko pač zgolj prebira, prebrati se ga ne da, saj je nedokončan in nedokončljiv. Musil o preletavanju takole, citiram. Pomisliva recimo na velike pisatelje. Človek lahko po njih ravna svoje življenje, ne more pa si življenja iz njih stiskati. To, kar jih je razumevalo, so izoblikovali tako trdno, da stoji celo v presledkih med vrsticami, kakor stisnjena kovina. Kaj pa so pravzaprav povedali? Tega ne ve živ krst. Niti sami tega niso vedeli scela. Taki so kakor polje, nad katerim letajo čebele. Hkrati so tudi sami letanje sem in tja. Njihove misli in čustva kaže vse stopnje prehoda med resnicami in tudi zmotami, ki bi se dale dokazati, in spremenljivimi biti, ki se nam svojevoljno bližajo ali utegujejo, če jih hočemo opazovati. Konec citata. Zato imam tako rad citate. Nisem ga izpostavil zato, ker bi ga posebej dobro razumel. Kot zapiše sam Musil, ne gre za razumevanje, temveč tesno povezanost. Oziroma zato, da citato pustiš, da ga čebela raznaša naokrog, čemu lahko rečemo opraševanje ali pa okuževanje.
Zgodbi Understand Teda Chianga, drugače avtorja The Story of Your Life, zgodbe, po kateri je bil posnet tudi film Arrival, Beyond literarni kapitalsko pospešeni jezik deluje takole, citiram. Nastaja moj novi jezik, usmerjen je v oblike, zaradi česar je sijajen za mišljenje, a ne praktičen za pisanje in govor. Če bi ga transkribiral, to ne bi bilo v obliki besed, urejenih v linearno zaporedje, temveč kot ogromen ideogram, ki bi se ga vsrkalo kot celoto. Tak ideogram bi sporočal, bolj določno kot slika, tisto, kar tisoč besed ne more. Kompleksnost vsakega ideograma bi bila sorazmerna s količino informacij, ki bi jih vseboval. Zabava me misel na kolosalni ideogram, ki bi opisal celotno vesolje. Stran v knjigi je za ta jezik preveč nerodna in statična. Edini primeren medij bi bil video ali holo, ki bi prikazoval grafiko, ki se razvija skozi čas. Ta jezik bi bilo nemogoče govoriti, saj je valovna dolžina človeških glasilk preveč omejena. Konec citata. Chiango je ta jezik amazing ravno zato, ker zanj nikoli ni bilo niti sekunde dvoma, da nepismenost kapitala ni okrnjenost glede na bukiš kulturo ancien režim, temveč razvoj novega jezika, ki začenja presegati omejitve človeškega biološko-evolucijskega geštalta.
S to preroško Deep Future nepismenostjo zaključujemo tokratno oddajo, v kateri smo sodelovali Andrej Tomažin, Primož Kraševac in Marko Bauer. Druga epizoda tretje sezone Pisanih strojev bo na sporedu prvi ponedeljek v novembru ob 8:30 zvečer na Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz.
Podaja Pisalni stroji vsak prvi ponedeljek v mesecu.